Wala munyu biosu muna no mo hawo hebrone wake emunyu oba hanye ngonu wake mo munyu oba nyami waje Bible Baptist asafo nge fia konya ke munne nge fia konya kpono yi no nge watu ebuye lu okaji uduse he fia he ne oyesolim ko lu no no omaye mabana o no akase mo munyu wange awuche play wionya le jone wa pio solim nge da hoba ke nge hawo ku hu maye mabale jone wa ko masoli Luku wake ma munyu ba hanye muneno wa mane wadikin Daniel kwechu ne esole ho
nya wa sole shawe kazgbabolo temo wana musin muna ligbino ekon ka Yehowa pwo drum obawayi ha muna ligbino pale banawo meze awo ma no ba she omunyu ka beno wo si bi mno munyu no ma papa mhone epo zgba papa no ewo yibile papa Niko jepongo ya ninyami. Ubime na kopila ubime. Mamango sinakajeke. Watu waika udim. Kaiwa. Hane wakbinepe ubi. Nofuno kune maji wa nyamikaba. Hane hewam. Kacham. Kuniyem. Ninam. Tuinjom. Ninyesi kaba. Mamango sinakajeke. Wanamosinga munucho Yesu Kristu mabendu wa solenga. Amen.
Amen. Lugu wa macha wa munyono. Wamawukaje. Wa mawo wa munyu yio keje 2 Timothy chapter 1 verse 7 wa mahane brother Ezekiel ne kaneli nyoka ya
Timothy wo mineji enyone yikake migba mineji panyo
pagu
pagu eja ga mu mine mawo hawo hawine wa yogbe mo nweji mu mine wowo hewami ne ha wasuno nomlo ne wa yio wa hino
amen amen wa umunyu no bieke gbeku be ejaka mumune mawo hawo kanele jenku hawo ne mumune mawo hawo pio mini
e hawo ejaka mumune mawo hawo hawene wayi ogbe
mumune mawo hawo hanewe ni wayi ogbe
mo hun eji mumune wowo hewa
se leji mumune ewowo eka
ne hawa suonumlo
ne e hawa suonumlo e hawo hewa
ne wa yio wa hinu
ne ehane wa yio wa hinu ne ji mumu ne mawu ha kristo funu inge deo ni lo ke mu ne onwe kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo jama mumu he wamno obeku lo anyimi no nga mitu ebuye ke onga la no na jama mumu he wamno leja onwe kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo no ma biyo ke mini blo no magun logu mango kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo bene wa ke kasi wa mo munyu no ba ne ke ya anyagbe ko ngo watu ebuyo wa ko masoli ne umubape kristo bi ne jama mu he wamno mu umana ego ma ude wo ke e munyu o pe ne wabu alo wa yegbe se wa ko ye adesan ku mwengbe eja kan adesan gbeye mi le lo ko mo ya mo n patam se mo gbeye ni ko mo ya ni yiwa nam mo ha wo hewa ni wa ke dasi ke jwen ne wa ko ke ye abunsam nugunugu gbe eja kan kristo bagun wa ha o mi twepe mi ke gbenya eke wa da si pin si wa ko yi gbe lo munyu no wa wole bi eke gbe ku be fearlessness ku kane David lala ineji ete ku neji pa eke I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me all around ibe nimli ape nyuma po gbe Nene mene abolim, chwepe, iyi megbeye. Eja kamini, Kristo ngeemi, ne ehe wamyo ngeemi, ne e mumukonkron ngeeno, ne mumukonkron e wano he wam, ne e jiono ke jegbeye fengbeye mi. Lo he jio, anyumi me nene ngemi tue buye, ke okoo he maha Kristo, no ma nyenge e brono, mumukonkron ma wajemo, ne ma wo mo he wam ne he ne akele jong egbe yo nkonkron ko ma gun le jong ne gbe ko be ni ma now mimli akpe nyuma na mate sike simwo metue pe ama abe kunimi ye ngono ejaka mumu nene ngomi ekrepe nene nge jom tue pe nyanu waye nuku nge bofu ome ahumio ineji kake kuku neji kpanyo lolo ji mumumi hewam ne mauke hawo omane wa brother Ezekiel ne kane wa Acts chapter 1 verse 8
bofu ome ani chumi ikake gba mi neji kpanyo nyo abutu seke mumi kronkron na banyenu
ke mumu kronkron ba onu ke mumu kronkron no wa mumi no tu no no heyi no ha he bro ni wa ko mu sole ni mumu kronkron ba onu
ni mana he wa mi ke fie
o mana he wa ni mu hu ma fie ma mu nyu pe bene mi ye fie no e mu hu be ko mi o ya ya pe lo ji pa na ku ne Kristo ba ton ba he yi wa nam ne mumu kronkron ne ba no ne mu ne ligbi no e mi hu ma hu ina he bro ni ke mu ba he ma mu nyu no tun do ni
ni ye ma ye o da si han mi pe Jerusalem
wa ye ma hu he o da si nge Jerusalem
Judea, ke Samaria, ke asuji onyagbe,
ke mumu kongkron ba ono, neno mai machuji none, ke mumu kongkron ba ono, gbe ye ko behun, eja kan efiye no ma dasi nye, o mai mache Kristo bie no ma ye Kristo dasi, ne o ma jaje, ne Kristo peke hamo, emi ni konga mu nyo tundo, beko mne beyo, jine emi hu, ya yan pelo, para kujim, se Kristo ni ba iba inoko ye Kristo yo dasen ham nemu nu ni ba heye ni ke ha Kristo Kristo jem ke je ya ya mi twe pe ni pe mi ne ngonu ye no tom twe pe ke ke mi ne engom konkron ke dromi ne mu na ligbi no ni mu hi singa yo inye ni inge Kristo bi a che ni inge Kristo yo dasen ye ke ngo ha yo maukri ne inge nyakwe ne inge gbe ne ke mo mu o ma hele ye no man na le kan ekre ne inge nyakwe ne inge gbe yo le imachu nyakpe nike hon ne umana dromi ne onopo maklepe ne imike nge jaje nge hiyo none kuka ne Galatians chapter 5 verse 22 e chono kuke ko mumumisuom alo spiritual love ne bene mao suon waha ne wohon esane wa suon wa isibi ne wa wo ibri kwa leke Kristo mkonkron nge omion ne yo nene edewo jino ni by the fruit of the spirit ne ji mumu konkron ke ngomi o yibri ne ewo jino ni chofe chuo ke ji kan chuo emasi ne wa ewo yibri ne yibri ona ke na chuo nene ji e lo mohu ko ngo Kristo kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le ke mumu konkron wa ngomi o yibri ne ma wo jino ni ke krekre e ma wo suom that is love e ma ne o ma na suom ke ha ni onyemi metwepe jande sehu emahamo boajom that is joy ne jande sehu emahamo twemjom ne twemjom yo di peace ne mau ke maha ni ne ke mumu konkron nge omi ne emaye odase nge ohe kan mumu konkron nge omi ne pio o pecha ke lo alo Kristo fodu papa long suffering mole ke kan ha omi ko batwepe po ungehem ke yin nge Kristo mi kindness jande se hu umana uma pe papa goodness uma pe papa faithfulness jande se hu uma ye anukwale dada keji kanu ne mumu konkron nge mi nene udase ne nge hiji no ne uma ni ne uma na nge hi ni ma ye udase ka mu konkron nge mi leji Kristo fo no kwakwa jamanu mlo leji ni ne o manna nge mi jane se hu o manna ka ehe cho e pewe ni basabasa ne e bwe adwaman hu no e jiwe e pewe ni ne ehi se e wo be febre e wo ma o hem nyam Titus chapter 2 verse 6 likewise exhort the young men to be sober no ne e ke ha Kristo ne mu konkron nge mi e ha ne ewo enyimime hewam ne ihane ake ake ahimbe funsi na lio kwakwa ne alio yaya lojo nyimime ne nyangami twebuye kejika nuku ne kristo ngami udase no manna ngehijio e pio no ne da ne pio no ne hecho e pewe no eni basabasa hu ne e juwe e jawe no ne e kawe no kepwe ni ano ke nuku nge jamani no me pio le kristo mumube mi ne eji abunsam no okeji ka unge mitwebuye okano kepwe ni ano ne opioni saka saka hia joma bo hiju ohini je keni eji abunsiam mu ne muna ligbino kristo ngoche kuba ema fanja mamu ke jomi ne mahamo mu konkron loko egbe eja kan o ma igbe kan o akin eh wawe mi no wawe mi sin o wawe mi cho wawe mi te o wawe mi wo o ke jamanu me kra o egbe si bible ke ke o ba kristo mu gbe ku be hu o ko ye jamanu no me gbe se nene hia mu peji o oke ma oke kristo ma nye nge anu kwalin ko hane nuku ne esisi o ne egbra mu ke ya jio mi hu ba kristo mu kristo mu oche ne ko be mu e mahamu ni yuna uyuwa nam ne mahamu hiwa ni ne e ma yeke bua o ne e ma wo no ne e ma pe mu agbo ne ma pe mu dalo kristo pe ne ma e ma pe mu dalo le pe ne ma ke oye e ma nye ke oye yam tue pe ma ke mu ne ma ngma obi enge wala wunin yo kristo no ni nge hu da se ye ke nge mu chono ke ji ka ma hele ye ne ma ba o hesi ne ko e ma hale e ma he mu awawa tu ne ma ngma obi ke wala wunin ne ke mu ne no ne ma o ma dalio me ngu mi mu hu o ma pie anyi mi no nge mi twebuye ko nwe kristo ke npon lo ko iwa hele lo lene ne ma di o de ke nye esi de ke nu cho yesu ina mosin kamune ligwino omunyu obae mu inaka ya yam pelo jim ke ya yam nekim ye no tom tue pe ke kim mune ligwino ifoni ne ke cheo ba ye chim ba ngo mi ke puno ne ma hisike hamu ne ko je ku ngoya nu nyami ma ku pelambi simana kuniye akikri oku ina mosi kan o ke ton kim no mai bie ne wala o bie ina mosi kan o nuye prayer ke je muno ke ada amen ko kim sole sole no le ne choka mu ne ligwino kristo ma o bie ke pie dale o mai lo hiji o o pewe abusian bi hu o pe dalo e mu o etuo he ne pe mu bono ehi ko e ha kristo o he tue pe ha kristo koke ona ne kake ma solenchu ne kake in solenchu si si ko ona ne nyo krase solenchu no ona ma osi ne oye ke o hi singe ma omi ke asibe ne ejiku nga ya no nyami ma o ne pia nyi ne ke buani e yesu bien ko kim solem solem no alo bumitu o efia no nga no bumitu o ma o isi no wa soli chache ina mo sim refia no ka obu mitue obu o mitue da no tebuli ntwe pe na bu mitu yo ikeme wo omu o mi chua he no ike bua mi ne me ne hawo nku nga no jike ji anu am ja che ne me na be hi wam omu nyu ne cha mi ne ne me ne ohia mlikiti ne puo singa no ja che omu nyu ne je ohia ka ji anu e je me ka je hensi pu emi abusian yi to hokpa che mai to nzu pata che mai to apaso che mai to chue pe ja che omu nyu ne je obi me ka je no ike bua mi ne me na be hi wam ha me hi wam ne mina hia ska cha cha bli ska blo hame ne mina benichum cha cha muna ligwino obli nichum blo ke hame no ye ke bua me ne no fe na mapete yo e be jom ye ma o che ke bi ke m konkon bien amen u wan wa ke ma o munyo ba hanye no wa je bible baptist asafu ne fia konya e mi ni nga munyo tu a che mi o sofu timothy abroso ike dikin daniel ku echu ke brother ezekiel aye no wa ke ma o munyo ba hanye no wakemo ne jonyu ke asimu no chimu nyimanu wa heku amen u kenyinga la nenyi ko matumunyu ku lo nyima bi okwesi ku lo noku nyima ma che wo ekpa no 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Mawne jonyu Kasimu no chinwa makweku amen u